Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, vesti dana na početku emisije. U okviru kampanje Budućnost Srbije u Beogradu skup ispred Doma Narodne skupštine. Kosovska policija na administrativnom punktu kod Končulja nije dozvolila prolazak 10 autobusa koji su krenuli u Beograd na miting. Beogradske ulice u zoni održavanja skupa ispred skupštine zatvorene od sinoć. Za predsjednike 4 opštine na severu Kosova i Metohije na vanrednim izborima zakazanim za 19. maj kandidate su prijavile Srpska lista, Demokratska partija Kosova i Pokret samoopredeljenje. U Skupštini završena načelna rasprava o zakonu o kreditima u švajcarcima, nastavak utorak. Hrišćani koji Uskrs proslavljaju u nedelju obeležavaju Veliki petak, a Jevreji počinju proslavu Pashe. Najveći uspeh u karijeri Dušana Lajovića, plasman u polufinale turnira u Monte Carlu u toku meča između Novaka Đokovića i Danila Medvedeva, 1-1 u setovima. Sutra sunčano, temperatura do 21 stepen. U Beogradu se privode kraju pripreme za današnji skup u okviru kampanje Budućnost Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se građanima u 18 časova ispred Doma Narodne skupštine. Predsjednik će pozvati građane da se ujedine oko svih važnih državnih pitanja, jer je, kako ističe, jedinstvo i borba za srpske interese, posebno na Kosovu i Metohiji, ali i u regionu, od presudnog značaja. Ispred Doma Narodne skupštine je i naša Jovana Obrenić. Jovana, da li su građani već počeli da se okupljaju, šta se događa u ovom trenutku?
Nalazim se nedaleko od Velike bine, postavljene blizu glavnog ulaza u Narodnu skupštinu, na kojoj se, pored naziva skupa Budućnost Srbije, mislim na binu, nalazi Veliki grb Republike Srbije. Na potezu između Trga Nikole Pašića sa jedne i Kneza Miloša sa druge strane postavljeni su video bimovi sa kojih će okupljeni moći da prate sve što se dešava na bini. Građana oko Narodne skupštine još uvek nema mnogo, tek nekolicina njih je, čini mi se, poranila, ne bili stala što bliže bini, odnosno onoj zaštitnoj ograti ispred nje. U okolini je pokoja zastava, jedan auto oblepljen slikama predsjednika Vučića, a još uvek ima građana koji zastaju u prolazu i bace pogled, prosto kako bih rekla, na binu i na ono što se dešava na njoj. Ukoliko čujete muziku, to je ona koja je puštena sa razglasa na toj bini i za sada ova nekolicina okupljenih uživa upravo u njoj.
Ko će sve govoriti na skupu i kako će izgledati program?
Skup bi zvanično trebalo da počne u 18 časova, a pre predsjednika Aleksandra Vučića građanima će se obratiti i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto, premijerka Srbije Ana Brnabić, šef srpske diplomatije Ivica Dačić i jedan od heroja sa Košara, penzionisani potpukovnik Dragutin Dimčevski. Kako mediji najavljuju, tokom dana zvaničnom delu mitinga prethodiće dvosadni koncert estradnog umetnika Ace Lukasa i grupe Riblja Čorba, a posle obraćanja zvaničnika skup će, kako je najavljeno, biti završen koncertom Olivera Mantića.
Jovana, zbog održavanja ovog skupa u okviru kampanje Budućnosti Srbije, od sinoć su zatvorene centralne gradske ulice. Kako se u ovom trenutku odvija saobraćaj i koje su preporuke policije i gradskog saobraćajnog preduzeća?
Da, zbog održavanja skupa u Beogradu se očekuje dolazak oko 3000 autobusa iz svih krajeva zemlje. Njihov parking je u ovom trenutku na više mesta u Beogradu, deo njih je u bulevaru Kralja Aleksandra, ali je većina parkirana na strani Novog Beograda i u zoni Savskog trga. Iz saobraćajne policije upozoravaju da su ulice u zoni održavanja skupa već zatvorene, da će zbog priliva učesnika u određenom trenutku biti zatvoreno još nekoliko čak centralnih gradskih ulica, što potvrđuje i načelnik saobraćajne policije Dragan Bogosavac. Predlažem da ga čujemo.
Očekujemo da u popodnevnim satima dođe do zatvaranja ulica Kneza Miloša, Takovske. Ono što je posebno interesantno i za naše sugrađane da u jednom momentu Brankov most, preko koga će veliki broj učesnika doći ka mestu održavanja skupa, onemogućiti da novobeogradski bulevari, da se saobraćaj novobeogradskim bulevarima odvija preko Brankovog mosta ka starom delu grada. Preporuka je da u centar grada ne idu svojim vozilima ukoliko to nije krajnje neophodno, a glavni pravci kretanja će biti autoput kroz Beograd, znači most Gazela, most na Adi koji će također biti funkcionalan.
Naše građane verovatno zanima one koji se vraćaju sa posla ili idu ili su nekim obavezama u centru grada. Zanima ih verovatno i gradski saobraćaj, te za naš program govori Radovan Stojadinović iz GSP-a.
Osim onih izmjena koje su nastupile još prethodnog dana ili od 22 časa, odnosno zatvaranje za saobraćaj Trga Nikole Pašića kao i dela Dečanske ulice od Trga Nikole Pašića do tunela. U ovom momentu imamo još obustave tramvajskog saobraćaja i to tako da smo morali, a po nalogu policije, da izmestimo tramvaje iz bulevara Kralja Aleksandra, Rooseveltove i Nemanjine ulice, što opet znači da tramvaji ne saobraćaju ni preko Dorćola, jer su nam jednostavno sve okrenice na ovaj način zauzete. Tako da u ovom trenutku ono što radi od tramvaja radi na dva pravca, odnosno dve lokacije su pokrivene i to blok 40, od bloka 45 do gospodarske mehane i ovamo od Slavije, od Trga Slavija preko bulevara Oslobođenja gore do Banjice. To će raditi znači sve dok policija ne bude naredila drugačije. Kad su u pitanju trolejbuski i autobuski podsistem, za sada nema nikakvih drugih izmena i nadamo se da će takva situacija potrajati što duže.
Da zaključim, gužve ispred Narodne skupštine, makar kada su građani u pitanju, još uvek nema. Očekuje se da program bude završen u kasnim večernjim satima, a gradski saobraćaj bi trebalo da se normalizuje negde oko ili iza ponoći, do kada će biti zatvorene sve ulice oko skupštine.
Jovana Obrenić javila se ispred doma Narodne skupštine, a naši reporteri će tokom popodneva i večeri izveštavati u našim informativnim emisijama opširnije sa skupa koji se održava u okviru kampanje Budućnost Srbije. Kosovska policija na administrativnom punktu kod Končulja nije dozvolila prolazak nekoliko stotina Srba u 10 autobusa koji su krenuli u Beograd na miting Budućnost Srbije.
Direktor gimnazije u Gnjilanu Zoran Stojanović je rekao da policija autobusima nije dozvolila prolazak zbog navodno nekompletne dokumentacije. Iz Gračanice su jutros ka Beogradu krenula 23 autobusa sa građanima koji žele da prisustvuju mitingu Budućnost Srbije, kažu Srpskoj listi. Prema njihovim informacijama, u Beograd bi trebalo da dođe oko 7.500 ljudi sa Kosova i Metohije u 155 autobusa.
Kao što ste čuli na početku, na današnjem skupu u Beogradu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvaće, kako je rekao, građane, a ne stranke, da se ujedine oko najvažnijih pitanja za državu i narod. Uoči današnjeg skupa, premijerka Ana Brnabić je rekla za naš program da očekuje najveći skup u okviru te kampanje.
Moja poruka će biti da je vlada uvek spremna za dijalog, otvorena za dijalog, da nažalost dolazimo u jednu apsurdnu situaciju gde deo opozicije stvarno iskreno poziva na nasilje, deli građane Srbije na svaki mogući način. Mislim, te podele, pretnje, nasilje, vređanje je možda ono što me najviše boli i što mislim da najviše narušava zdravu mogućnost budućnosti našeg društva. Pozvaću na jedinstvo i podsjetiću da je ipak taj deo opozicije taj koji u ovom trenutku stvara ovakvu atmosferu.
Pored predsjednika i premijerke govorit će i Ivica Dačić. Kaže da Srbija ovim skupom treba da pokaže i jedinstvo i stabilnost.
Ovaj skup u stvari ima za cilj da pozove celu Srbiju na jedinstvo, zato što mi ovde treba da mislimo o našoj budućnosti, a da bismo izborili dobru budućnost za našu decu, mi moramo da stavimo tačku na određene probleme koje postoje. Ali kad stavimo tačku, da to ne budu tri tačke i da svako rešenje bude izvor nekih novih nestabilnosti.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je i da sastanak u nemačkoj prestonici zakazan za 29. april nije posvećen dijalogu Beograda i Prištine, već da je reč o geopolitičkim igrama zapadnih zemalja. On je za našu televiziju rekao da za Srbiju nije prihvatljiva ideja dvostrukog suvereniteta Kosova, po kojoj bi postojala mogućnost da se posle 10 godina održi referendum. Dačić je to izjavio uz napomenu da ovaj predlog za sada niko nije zvanično izneo. Detaljnije Nataša Ćimović.
Ne očekuje se da će se na ovom sastanku naći predlog rešenja, ali se očekuje dodatni pritisak i na Beograd i na Prištinu da dijalog bude nastavljen, rekao je ministar Ivica Dačić. On kaže da se mogu čuti još neki novi predlozi koji idu u smeru priznanja Kosova, kao što je dvostruki suverenitet.
I to je rešenje koje ne postoji nigde na svetu i ne verujem i zašto bi Srbija prihvatila to rešenje. Da Srbija u stvari prizna Kosovo. A da taj deo, eto, bude po mogućnosti nekog dvojnog suvereniteta, pa da će onda kasnije nekada moći da se o tome izjašnjava. Znači, to je jedna, po mišljenju Srbije, to je jedna neprihvatljiva ideja. Sve dok oni zovu Srbiju, da mi razgovaramo o tome, to je dokaz da ne mogu bez nas da to pitanje zatvore. Da mogu bez nas, ne bi nas nikad zvali.
Predsjednica vlade Ana Brnabić ponovila je za naš program da dijalog ne može da bude nastavljen dok Priština ne povuče odluku o taksi. Ukoliko se to ne desi, Srbija će, kaže, uzvratiti kontramerama.
Ne bih sada razgovarala o konkretnim kontramerama, to je nešto na čemu radi naš tim. Gledat ćemo kako na najbolji način to da uradimo. Ja se i dalje nadam da neće biti potrebe za uvođenjem kontramera. Nadam se, možda sam previše naivna ili previše optimista, da će nakon sastanka u Berlinu možda Priština ipak povući tu odluku o tim suludim, rekla bih, taksama. Ali ću vam reći ovo, ja jesam razočarana time što je evo sada prošlo 6 mjeseci, kao što je prošlo skoro 6 godina od Briselskog sporazuma. Dakle, mislim da je Brisel ne samo mogao, nego morao mnogo odlučnije da nastupi.
Na današnji dan, pre tačno 6 godina, potpisan je prvi sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, poznat kao Briselski sporazum. Tadašnji premijer Ivica Dačić i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić i Hašim Tači su uz posredovanje Catherine Ashton potpisali sporazum u 15 tačaka. Srbija se obavezala da će povući svoje institucije sa severa Kosova i Metohije, a Priština da će formirati zajednicu srpskih opština, što do danas nije učinila. Dijalog je u blokadi zbog odluke Prištine da uvede taksu od 100% na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine.
U ponoć je istekao rok za prijavu kandidata za predsjednike 4 opštine na severu Kosova i Metohije na vanrednim izborima zakazanim za 19. maj. Kandidate su prijavile Srpska lista, Demokratska partija Kosova i Pokret samoopredeljenje. Vanredni izbori održavaju se u severnoj Kosovskoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću. Više informacija ima naš Andrija Igić.
U kancelariji za registraciju rečeno nam je da su kandidati Srpske liste Goran Rakić za Severnu Kosovsku Mitrovicu, Vučina Janković za Zvečan, Srđan Vulović za Zubin Potok i Zoran Todić za Leposavić. Demokratska partija Kosova predložila je Gondžija Čauši za Severnu Kosovsku Mitrovicu, Ilija Lepecija za Zvečan, Hisena Mehmetija za Zubin Potok i Šaćira Hetemija za Leposavić. Pokret samopredeljenje kandidovao je Erdena Etićija za Severnu Kosovsku Mitrovicu, Avdija Pecija za Zvečan i Liridonu Hahrimani za Zubin Potok. U ponoć je istekao rok za prijavu kandidata, a iz Kancelarije za registraciju i potvrđivanje političkih partija do 22. aprila podneće Centralnoj izbornoj komisiji preporuku za svakog od predloženih kandidata. Vanredne izbore za predsjednike 4 opštine na severu Kosova i Metohije raspisao je kosovski predsjednik Hašim Tači nakon što su u novembru prošle godine predsjednici 4 severne opštine podneli ostavke. Oni su tako reagovali na odluku kosovske vlade da uvede taksu od 100% na srpske proizvode. Predizborna kampanja za vanredne izbore u 4 severne opštine trajaće od 13. do 17. maja.
Čuli ste našeg Andriju Igića. Uoči drugog međunarodnog foruma u Pekingu Pojas i put, na kojem će učestvovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, učesnici konferencije Pojas i put potvrdili su da je povećan obim direktnih investicija u našu zemlju. Konstatovano je i da je ekonomska, infrastrukturna i energetska saradnja između Kine i Srbije na najvišem nivou u istoriji odnosa dveju zemalja, izveštava Aleksandar Milivojević.
Srbija je iskoristila potencijale mehanizma saradnje sa Kinom, što se vidi po realizaciji velikog broja projekata u oblasti infrastrukture i energetike. Ulaganja Kine u našu zemlju, ali i region, su doprinela partnerskim odnosima među zemljama. Obim kineske trgovine sa centralnom i istočnom Evropom je porastao za više od 50%, dok su kineske investicije u ovom delu Evrope povećane za 300%, istakla je ambasadorka Narodne Republike Kine Zhen Bo.
Srbija je u regionu prvi sveobuhvatni strateški partner Kine. Za 6 godina broj kineskih turista koji putuju u Srbiju je 16 puta već i premašio je 100.000 u prošloj godini. Vrednost ugovora na infrastrukturnim projektima kineskih preduzeća prešla je 5 milijardi američkih dolara.
Ministar energetike Aleksandar Antić kaže da je format Pojas i put inicijativa 17+1, pošto se projektu pre nekoliko dana priključila i Grčka, najznačajniji vid međunarodne saradnje koja je od neprocjenjivog značaja za ekonomski napredak naše zemlje.
Veliki broj projekata od mosta od koga smo krenuli preko autoputeva, preko obilaznice oko Beograda koju sada radimo, preko energetskih objekata, mi smo došli danas u poziciju da imamo velike planove za budućnost. U mehanizmu Kina plus 17 mi ćemo nastaviti da budemo lokomotiva tog mehanizma i Železara Smederevo, RTB Bor su savršeno ogledalo te uspešne saradnje.
Prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ističe da se, iako to često ne odgovara našim evropskim partnerima, povećava obim direktnih kineskih investicija u našu zemlju.
I to, a i naše bliske veze sa Kinom, ne nailaze baš u Briselu na neku uduševljenje. Nema to veze sa Kinom. Njima ne smeta da oni sa Kinom potpisuju velike sporazume. Njima ne smeta da oni Kini budu najveći ekonomski partneri, ali smeta da mi ovako mali, jadni i siromašni imamo neke specifične veze sa Kinom. To su ti dvostruki standardi.
Sagovornici su se složili da će Međunarodni forum Pojas i put, koji će se održati u Pekingu od 25. do 27. aprila, biti prilika za dogovore oko budućih kineskih ulaganja u našu zemlju. Delegaciju Srbije predvodit će predsednik Aleksandar Vučić.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović razgovarala je sa direktorom kineske kompanije CRBC u Srbiji, Zhang Xiaoyuanom, koji je izjavio da će autoput od Surčina do Obrenovca biti završen i pre ugovorenog roka. Ministarka Mihajlović očekuje da to bude do kraja godine. Ona je izrazila zadovoljstvo što će se saradnja nastaviti i na izgradnji najteže deonice na koridoru 11 Požega-Boljare, kao i na izgradnji deonice Novi Beograd-Surčin, što će omogućiti puno funkcionisanje koridora 11.
U Beogradu je potpisan memorandum o saradnji ministarstava privrede Srbije i Republike Srpske. Memorandumom je dogovoreno osnivanje radne grupe koja treba da konkretizuje polja zajedničkih aktivnosti. Na sastanku se najviše razgovaralo o našim iskustvima u oblasti politike podsticaja za privlačenje stranih investicija, zabeležio Ivan Jovanović.
Delegaciju iz Republike Srpske u Beogradu je predvodio ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević. Sastanak je održan u našem ministarstvu privrede.
Mi smo danas potpisali memorandum o zajedničkoj saradnji. Današnja posjeta je bila zajedno sa resornim pomoćnicima. Dogovorena je nivo bolje saradnje između resora i ujedno formiranje radne grupe koja će raditi na saradnji između dva ministarstva.
Goste iz Republike Srpske primio je državni sekretar Dragan Stevanović.
Radna grupa dva ministarstva će vrlo konkretno da se bavi oblasti i temom podsticaja u Republici Srpskoj. Naša braća su pokazala želju da neka dobra iskustva preslikaju u Republiku Srpsku. Mi smo sa druge strane čuli od njih neke dobre predloge i savete koji bi nama bili od koristi pomoći da ovu oblast dodatno podignemo na jedan viši nivo.
Stevanovića pitamo i u kom smeru bi mogla da se kreće saradnja privrednika iz Srbije i Republike Srpske.
Bilo je reči o investiranju srpskih privrednika u Republici Srpskoj, zašto ne reći i cijele Bosne i Hercegovine, mislim da smo na tragu rešenja dobroj politici podrške i podsticaja.
O temama koje su danas otvorene u Beogradu ponovo će se u okviru zajedničke radne grupe dva ministarstva razgovarati za desetak dana.
Poslanici u Skupštini završili su načelnu raspravu o predlogu zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima. Ministar financija Siniša Mali poručuje da država želi da pomogne građanima kojima je pomoć najpotrebnija. Sednica će biti nastavljena u utorak 23. aprila, kada je rasprava o tom i ostalim zakonskim predlozima na dnevnom redu.
Ministar financija Siniša Mali izjavio da još nije doneta odluka o pomoći za obnovu katedrale Notre Dame u Parizu, koja je izgorela u požaru. Mali u Skupštini odgovorio samostalnom poslaniku Milanu Lapčeviću, koji je pitao da li su tačni navodi medija da će Srbija za obnovu Notre Dame dati 10 miliona evra.
Vesti iz sveta: u pucnjavi u Londonderiju u Severnoj Irskoj ubijena je 29-godišnja novinarka Lyra Mackey, koja je izveštavala o nemirima u tom gradu. Policija je napadnuta molotovljevim koktelima i drugim oruđima. Za izazivanje sukoba okrivljeni su disidenti iz redova republikanaca. Predstavnik OEBS-a za slobodu medija Arlem Desir najoštrije osudio ubistvo novinarke i pozdravio pokretanje istrage. Očekuje da odgovorni brzo budu identifikovani i privedeni pravdi. Pregled vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
Naoružana osoba ispalila je više hitaca na policajce kada je pogođena novinarka Lyra McKee. Prema rečima pomoćnika šefa policije Marka Hamiltona, veruje se da iza napada stoje ekstremisti.
We believe this to be a terrorist act.
Verujemo da se radi o terorističkom aktu koji su počinili nasilni republikanski disidenti. Trenutno procenjujemo da iza ovoga najverovatnije stoji nova irska republikanska armija i na tom tragu će ići istraga. Ovaj užasan i neopravdan akt nije samo ubistvo jedne žene, već i napad na sve građane.
Nova irska republikanska armija protivi se mirovnom sporazumu iz 1998. godine, kojim je okončan sukob između katolika i protestanata u Severnoj Irskoj. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da će ruski i severnokorejski lideri Vladimir Putin i Kim Jong-un razgovarati o mnogim pitanjima tokom susreta, najverovatnije u Vladivostoku do kraja meseca. Ponovio je da Rusija podržava denuklearizaciju Severne Koreje i da o tome vodi svoju politiku nezavisno od Sjedinjenih Američkih Država. Francuski predsjednik Emmanuel Macron održat će u Jelisejskoj palati sastanak sa zvaničnicima Agencije Ujedinjenih nacija za kulturno nasljeđe, na kojem će biti razmotrene ideje za rekonstrukciju katedrale Notre Dame. Macron je ranije izjavio da će katedrala biti obnovljena za 5 godina, dok stručnjaci procenjuju da će biti potrebno mnogo više vremena.
Hrišćani koji Uskrs proslavljaju u nedelju obeležavaju Veliki petak, dan raspeća Isusa Hrista. Najtužniji dan u hrišćanstvu danas obeležavaju katolici, protestanti, anglikanci, neke pravoslavne crkve i brojne manje crkve. Za katoličke vernike Veliki petak je dan posta i to je jedini dan u godini kada nema svete mise. U crkvama se posle podne čita križni put, odnosno put Hristovog stradanja. Jevreji širom sveta započinju proslavljanje Pashe, istorijskog praznika u spomen spasenja tog naroda od egipatskog ropstva. Naziva se još i praznik proleća i praznik beskvasnog hleba. Smatra se najstarijim praznikom.
Uoči vikenda i predstojećih praznika, saobraćaj na važnim i prometnim putevima je pojačan, naročito na autoputevima ka vikend naseljima, izletištima i na graničnim prelazima. Automoto Savez Srbije savete vozače da budu oprezni u zonama gdje se izvode radovi. Prema najnovijim informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja, dok su na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom čekanja višesatna.
Ovo su novosti dana. U Sremskim Karlovcima povređeno je troje dece kada ih je napao rottweiler iz susedne kuće. Najteže je povređen 16-godišnji dečak, dok je drugo dvoje dece od 11 i 13 godina lakše povređeno.
Pas je izašao iz dvorišta porodične kuće u Balkanskoj ulici i napao komšijsku decu, koje su potom pobegle u kuću. Tanjuk prenosi da je ekipa hitne pomoći imala poteškoća da deci ukaže pomoć, jer je pas i dalje slobodno šetao po dvorištu. U Sremskim Karlovcima ne postoji služba koja bi mogla da se pobrine za psa, a iz zoohigijene u Novom Sadu rekli su da ne mogu da intervenišu u opštini za koju nisu nadležni. Policija će protiv vlasnika psa podneti krivičnu prijavu za izazivanje opšte opasnosti.
Vest da je profesor 7. Beogradske gimnazije juče ošamario učenicu uznemirila je javnost. Stručnjaci osuđuju postupak nastavnika i naglašavaju da se nasilje u društvu prenosi i u škole. Priču o ovome pripremila je Milka Babić.
Protiv nastavnika koji je ošamario učenicu, škola bi trebalo da pokrene disciplinski postupak, a on bi mogao da ostane bez licence, objašnjava Aleksandar Markov iz foruma Beogradskih gimnazija.
E sad ono što sam iz medija saznao, jeste da je kolega već podnio zahtev za raskid radnog odnosa, tako da verovatno neće ni biti vremena da se sprovede taj disciplinski postupak, ali postoji nešto drugo, a to je krivična odgovornost. Ukoliko se po službenoj dužnosti pokrene prijava, onda on može krivično da odgovara, a opet kada, koliko se utvrdi odgovornost, kažem i krivična, onda također ne može više da zasniva radni odnos u školi.
Nasilju nije mesto u školama, naglašava pedagog Jelena Živković u osnovnoj školi Branko Radičević u Šidu. Dodaje da se način komunikacije novih generacija menja i da prosvetni radnici moraju da prate te promene.
Mislim da je osnovno argumentovano razgovarati sa decom, objasniti im, znači ne možete se držati stava da ste vi za katedrom i da nemate potrebu da objašnjavate deci. Ja sam ubeđena argumentima kad pričate sa njima, da je onda zaista nema nikakvih problema, da do nasilja ne bi trebalo i do takvih incidentnih situacija da dođe. Čini mi se ako se demonstrira autoritet, da bi možda moglo da bude problema.
Ne postoji opravdanje za to što se dogodilo u 7. gimnaziji, ističe Markov. Nasilje je objašnjava povećano u celom društvu i to se reflektuje na škole.
Ni obrazovni sistem nije imun na to što se dešava u društvu i oko nas. Ali u situaciji gdje deca imaju sva moguća prava i konkretno i u ovom slučaju deca je moglo da se žali na ocenu, ocena je mogla biti poništena i taj učenik ili učenici biraju da ulaze u polemiku, u raspravu. Te rasprave nekada podrazumevaju i pretnje nastavnicima i u takvim situacijama eto, može da se desi da i nastavnik ne može da izdrži taj pritisak.
Uvek ima načina da se problemi sa disciplinom dece reše, smatra Jelena Živković.
Koliko god se čini na prvi pogled da su nastavnicima vezane ruke, zaista u školi postoji jedan mehanizam koji bi mogao dosledno da isprati mnoge disciplinske i vaspitne procedure, tim što je velika odgovornost na roditeljima i generalno se zakoni stalno menjaju i revidiraju, ali se je priča o nasilju zapravo podrazumeva odgovornost svih interesnih strana i nastavnika i učenika i njihovih roditelja.
Ministarstvo prosvete ranije saopštilo da je nastavnik 7. Beogradske gimnazije prekršio zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji strogo zabranjuje svaki vid nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja učenika. Za to se predviđaju novčana kazna, prekid radnog odnosa ili udaljenje sa posla. Kultura.
Državni ansambl Ruskih kozaka, jedan od najboljih profesionalnih plesnih ansambala u Rusiji, nastupiće večeras u centru Sava. Program koji će je predstaviti u Beogradu prikazuje život kozaka širom Rusije, od reke Dona do Crnog mora, od Sibira do Dalekog istoka, kroz muziku, ples i raskoš tradicionalnih kostima. Ansambl od 40 umetnika, baletskih igrača, orkestra i hora nastupao je u celom svetu.
Idemo sada iz studija 17 u studio 1. Tamo je kolega Slobodan Maletić. Slobodane, Lajović ostvario najveći uspeh u karijeri u Monte Carlo, a Novak Đoković, čini mi se, ima problema.
Novak je u teškoj situaciji, u trećem odlučujućem setu, trenutno gubi sa 4-1, a Lajović je, kao što ste rekli, u dva seta savladao Italijana Lorenza Sonegu sa 6-4 i 7-5. Tako je nastavio sjajan iz rezultata ove nedelje posle pobjeda nad Davidom Gofanom i Dominikom Timom. Lajović je protiv Italijana prikazao još jednu veoma dobru partiju po vetrovitom vremenu u Monte Carlo i sada ga očekuje zaslužena nagrada, meč za plasman u finale. Protivnik će mu biti ili Rus Danil Medvedev ili naš Novak Đoković. Prvi set pripao je Medvedevu 6-3, drugi Novak u 6-4. U trećem odlučujućem Medvedev vodi sa 4-1.
Nadamo se da će Đoković uspjeti da preokrene rezultat u trećem setu. To ćemo pratiti kod tebe u Sportskom žurnalu za nekoliko minuta. A košarkaši Crvene zvezde i budućnosti u Podgorici igraju četvrtu utakmicu finala ABA lige. Crveno-beli vode sa 2-1 i za osvajanje titule potrebna im je još jedna pobjeda. Na parketu Morača, međutim, neće biti publike. Iz Podgorice se javlja Dušan Albijanić.
Zbog skandaloznog ponašanja navijača na trećoj utakmici finalne serije ABA lige, disciplinski sudija ovog takmičenja doneo je odluku da se košarkaški klub Budućnost sankcioniše. Prema ovoj odluci domaći tim je obavezan da zatvori sva sedišta u dvorani uz teren, kao i sva sedišta koje se nalaze od dna do trećeg reda, kako je i navedeno u saopštenju. Veliki skandal viđen je tokom utakmice jer su određena lica koja su sedela uz teren konstantno napadala i ometala igrači i stručni štab Crvene zvezde. Da li je ova kazna primerena ili ne, pokazat će vreme. Međutim, ono što je jako bitno, košarkaši Crvene zvezde večeras imaju drugu meč loptu u ovoj finalnoj seriji. Ukoliko pobede, trofej ABA lige će otići u Beograd. Sa velikim optimizmom, bez obzira na dešavanja na prošloj utakmici, košarkaši Crvene zvezde dočekuju večerašnji susret.
Što se tiče naredne utakmice, spremamo se, ne očekuje nas sigurno teška utakmica kao što je bila i svaka do sad, tako da očekujem tešku utakmicu, ali nadamo se pobjedi.
Večerašnja četvrta utakmica finalne serije igra se u dvorani Sportskog centra Morača, početak je zakazan za 19:00.
Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko. Najtoplije u ovom trenutku je u Somboru, na Paliću i u Zrenjaninu 22 stepena, 20 stepeni u Beogradu, 21 u Novom Sadu, u Nišu i Kragujevcu 19. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, u slabi umere razvoj oblačnosti u južnim i jugoistočnim krajevima. Jutarnja temperatura od 3 do 8, najviše od 17 do 21 stepen. Sunčano i u Beogradu. Jutarnja temperatura oko 8, najviše 19 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Irena Jelovac, tonski realizator Branislava Urošević, speaker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz prvi program Radio Beograda.